باب دہیز کی راوی بعض مسائل ذکر شیو داغی بعض مسائل ذکر شیو پا باب دہیز کی مسئلہ راسی را چی دہیز او دماحان بیماری بارکی کم نکم رضی سور ری او دیری سور ری نو دی مسئلہ کی اگر چی رائم مو اختلاف تے خمونگ داغی قضی مانی صرف خپل مذہب بباز اوقات کی ذکر کرو دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول دارے اور دا قول دا حضرت امام محمد رحم اللہ نے چے کم نہ کم مدا دا ماہانہ بیماری ہے سلاست و ایام و لیالیہ دریش پی او دری و رزیری دریش پی او دری و رزیری امام یوسف رحم اللہ صدا پا منگ پا مذہب کی امام دے اغوی یومانی و اکثر الیوم الثالث وی دورز مکملی او اکثر ددرے مرز فعام زمون پا مذہب حنفی کی درے رز یو دریش پی دا کم نکم مدد رہے سفاردی نکمی جی بنا اکثر مددین اختلاف ہو دا احناف و پنیز بانے زمون مذہب حنفی کی لس رضی و شپیری زیادہ نہ زیادہ با لس رضی و شپیری دینا بسی واقعی گینا اور دا حبری چی یادی شی رسط دی حیض مسائل طول پدی بانے بنا دی دریو نبا کمی نی لس و نبا زیادی گینا رسط باپ کی حکم دے استحاض را روان نے نگر کدے لس و نسی واشی ناغی تا حیض نوی یغی تا استحاض رہ اور دوار حکم جدا جدا رہ دوار حکم جدا جدا رہ دارنگی دا مسلم ہوا چی یوزل ماہانا بیماری رالا نو دبل رات لو پدی منس کی کم نکم مدد پاکوالی وسو رہ نو زمون دا احناف مسلک دا رہ چی کم نکم مدد پینزل لس رہ یوزل بیماری تی رشو نو دبلی بیماری پورے کم نہ کم پنجل لکھرز کو بخام حفاقو آلے داکھا لگو رو بھی گی میاز کی جوڑی گی کلو نہ جوڑی گی بیماری نرازی وہ کم نہ کم نہ پنجل لکھرزی مجھے او زنانہ بیماری تیر شوا او پنجل لکھرز و نمخ کی بیا بیماری ولی دا نو دیتا با حیز نوائی دیتا با استحاض وی اور چونکہ نام سالے اغیبان از دکول فرد دی دی وجہ نہ دی وجہ انشاءاللہ لگ تفصیل ذکر کو نو کم نہ کم مدا دوارو بیمارو کو منس کی کم نہ کم مدا دا پاکوالی پینزل لطرز پینزل لطرز بدا خام خاپا کرو کدیوی بیماری نہ پس پینزل لسو نہ مخ کی مخ دی بیا بیماری اکتا نو دیتا استحاض ہو تاغی حکم رسط را روان نے اگر کی مز بم کئی اگر کی روجہ بم نیسی پائے کی تلاوت بم کئی ہاں داغید او دس ترتیب برست باب کی ذکر کرو رست باب کی وے ذکر کرو او دامی او مسئلہ دی باب کی رستو حدیث مناسبت سر بے بیا ذکر کرو دا حدیث دا مناسبت سر برستو اغا مسئلہ بیا ذکر کرو وعن عائشتا دا حضرت المؤمنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے قالت بی بی فرمائی کنتو مازو اغتسلو انا چی غسل بکولو ما والنبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام من اناء واحد دیو لوحنا غت لوحی بو ناغین ممامرا غست غسل بمکولو اور اللہ حبیب بمتی او بپلاسو کرا غستی نظری وقتی لا احتمالات چی ولی رسول کی لارلو پلیتی شوی مستعمل او بپلیتی گنا پر اندر لتیر شوی مستعمل یو بدیل ہوئی چستا دا بدنوی زنو دلی سر کی ستاو رو غر دے لاؤ دست کے یا غسل کے نا پلیتی گی نلگا پر ان تیر فر مڑی لسو غسل ورکائی نو دا آغن کمی او بساس کی چیتا ترازی دے تا مستعمل یو بوئی دا پاکی دا پاکی نزن اوقات کی بازی خلق لوہ ہمی جرما غسل کولو بالٹے پرو تو اگی کی ساس کی ورو غسل دا وسوسی اللہ دا نا پوئی خبر ہے وکیلانا جنوبن او دوارب تمون دوارمونگ بو پحالت دو جنابت کے وکال یعمرنی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممات حکم کو فاتذرو نمابا غلم تڑلو سنگ بیماری تی زنانا چی دخپل پاکی دپارا لنگ تڑی فاتذرو نمابا غلم تڑلو پحالت دو بیماری کی فیوبا عشرنی نداغِ نفس بر اللہ حبیب فیوباشرونی ما سر مباشرت بے کولو داغی بدن بزماد بدن سر لگی دو خود آغا اتظار و دیزار نبر بر وانا حائزن او حال دارے چیزب پہالت حیث کیون وکان اول اللہ حبیب یخرج راسو الیا روی بیستو سر ماتا وهو معتكف اور اللہ حبیب با معتکف جمعات کی اعتکاف نماز تو چون کہ اللہ حبیب حجرہ مبارک بالکل جمعات سره لگی دلیو نو سر مبارک وی رویس کو بی بی فرمائے فاغسلوه نما بورتو انزلو وانا حائزن او زب پحالت بیماری کیوں نو دیکی دام ہوئی چه معتکف تو جمعات کے ناس ہوئی او باز اندام سر بار کو خطے بار کا نپدی راہ اعتکاف نباتی دی دارنگ سر ونزل بنا بر ضرورت غسل بنا بر ضرورت دام دا معتکف پہ اعتکاف کی فرق نراولی دارنگ دام دے چھ بدن دا حائز پاک دے ددی لار پاکی وی ورنر اللہ حبیب لبے سرو لی ونزل سر مبارک بورت بی بی پا حالت دا بیمارے کی ونزلو متفق علیہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے وعنہ